Krásný večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 2. června 2019 a vy ze studia Beta posloucháte komentované zprávy. Já tady vítám vedle sebe Vladimíra, jako obvykle.
Dobrý večer.
My se dlouho neviděli a neslyšeli. Takže, no, podíváme se na to, co na nás čeká v komentovaných zprávách. Když jsme prakticky před týdnem pořádali sjezd rodiny Svobodného rádia, rodiny a přátel a tak dále, tak jsem netušila, že nám z toho pan Vojtěch Filip udělá meeting SPD. Je to docela podivné, ale já říkám, když kobyla je v koncích, tak kope kolem sebe a to je něco podobného, co teď dělá pan Vojtěch Filip, který vygradoval spor v KSČM mezi bývalým místopředsedou KSČM Josefem Skálou a současným předsedou strany Vojtěchem Filipem se rozhořel spor kvůli odlišným názorům na budoucí směřování strany. Filip se ostře ohradil proti rozhovoru Skály k volbám, který vyšel na Sputnik News a vyčítá mu také účast na akci SPD. Tak prosím, to je ta akce Svobodného rádia, kdy to tedy v žádném případě nebyl meeting SPD. My jsme tam měli poprvé de facto poslance SPD a také v té době adepty na europoslance. Konkrétně jsme tam měli pana generála Blažka a také tam byl pan poslanec Jaroslav Holík. No a pak tam byli další a další naši hosté z jiných stran, lídři, třeba Tomáš Vandas z dělnické strany a také tam byl, bohužel jsem ho já osobně nezastihla, protože přijel dřív, než jsem přijela já, tak pan senátor Doubrava, ten tedy také v žádném případě nemá nic s SPD, takže nechápu, proč z toho udělal pan Vojtěch Filip meeting nebo akci SPD. Skála Filipova slova označil za lži a vyzval předsedu KSČM, aby složil všechny své politické funkce, pokud nedodá důkazy. V opačném případě se vzdá Skála členství ve straně. Konkrétní podrobnosti o výzvě Skály zveřejnili Parlamentní listy. Filip na výzvu okamžitě zareagoval. Výzva pana Skály má nejednu chybu a ta základní je dána. Komunisté neprodávají ideový střet. On sám tím, že přešel ideově k fašizující pravici. Opustil proletářský internacionalismus a solidaritu. Vyměnil vlastenectví za nacionalismus. Nebude učit kolektivní orgány komunistů, jak mají postupovat. Nejde o můj spor s ním, jde o to, kdo kde stojí, kdo zrazuje vlastní stranu a podporuje ideové soupeře, kteří navíc lživě pomlouvají naši práci. Tak to se vyjádřil pan Filip. Vladimíre, řekneš k tomu něco?
Já k tomu budu hovořit v pondělí v nadopisy posluchačů obšírněji. Teď bych jenom řekl, že kromě vyjmenovaných tam byli třeba kandidát do Evropského parlamentu za Alianci národních sil Ivan Kratochvíl a byli tam i další, byla tam členka Českého svazu učitelek paní Iva Cunninghamová a další, a v žádném případě to nebylo, jak on tam uváděl, volební štáb SPD. On pan Filip si asi plete pojmy s dojmy. Volební štáb SPD se přece nebude scházet týden před volbami. Ten sjezd byl při 14 dny, jenom bych to ujasnil. Minulý týden byly volby.
Máš pravdu.
A takže co by dělal volební štát, se scházel SPD týden před volbami. A tady je vidět, že pan Filip je úplně vedle. A co se týče toho směřování, Já si myslím, že podpora oligarchy, podpora člověka, který je podle komunistické ideologie vykořisťovatelem mas, tak taková podpora je daleko horším pro řeškem vůči ideologii KSČM, nežli účast bývalého místopředsedy a v současné době řadového člena Josefa Skály na naše pozvání na srazu příznivců Svobodného rádia. Na tom nevidím vůbec nic špatného a tady aspoň vidíme, jakým způsobem jsou komunisté informováni. No a co se týče toho zrazování za 30 stříbrných, pan doktor Josef Skála za své působení i v jiných médiích, nejenom u nás, nedostává vůbec žádné honoráře, aspoň teda budu mluvit za sebe, u nás ve Svobodném rádiu nedostává žádné honoráře, na rozdíl od spousty pašalíků, které Andrej Babiš nabídl za velké peníze právě členům KSČM v různých dozorčích a správních radách firem, kde má stát účast. Takže tady jasně vidíme, že pan právník Filip Verdlo lže. Ale on bude něco říkat o tom, že je neúspěšný Josef Skála. Kam to dotáhl on jako předseda KSČM? Vždyť si myslí, že jedna poslankyně, europoslankyně je volební úspěch? Já jsem přesvědčen o tom, 100% přesvědčen o tom, že za současného vedení KSČM se do příštího parlamentu, tedy sněmovny, tato strana už nedostane. Normální. Podívejme se třeba...
Je tam patová situace de facto?
Není, tam je, on je vede do něco ty stejně jako Hamáček sociální demokracii. Takže oni se řídí heslem po nás.
Ty jsi mluvil o těch pašalících, ale to právě, to jsou ty, ta korupce, která existuje na těch nejvyšších místech v KSČM, to jsou ty úplatky, ty stříbrné, kterými uplácel to, aby ti lidé, kteří dostanou tyto pašalíky, aby hlasovali tak, aby vyšachovali pana Skálu. Bylo to zcela evidentní.
Při prostě volbách předsedy KSČM, ano.
To bylo vlastně po těch parlamentních volbách, kdy propadla KSČM a jak je vidět, nevyvodili z toho vůbec žádné důsledky, ale člověka, který má potenciál tu stranu pozvednout, tak ho museli udupat, protože je to rival pana Vojtěcha Filipa a de facto by ho to znamenalo i třeba oslabení jeho funkci předsedy.
Vlivu.
A vlivu vůbec. Takže to je jenom jeho mocenský záměr. Podle mého je pan Skála velice slušný, tak slušný a korektní právě i vůči vedení a vůči straně, že se to obrací proti němu. To je můj osobní názor. No a teď se podíváme, tady se neustále demonstruje na Václavském náměstí, tomu se také budeme věnovat, a strašně demonstrujícím vadí paní Benešová, co jim udělala. Nevím, no ona odvolala paní Bradáčovou. Paní Bradáčová má problém, ale podíváme se, co říká paní Benešová právě na to, že se stále demonstruje proti její osobě, také proti její osobě. Přehnaná reakce těch, kteří se nesmířili s výsledky voleb. Benešová se postavila za Babiše a tvrdě odpověděla kavárně. Ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešová a předseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil ve studiu pořadu Partie televize Prima diskutovali o závěru Evropské komise, podle něhož je předseda vlády Andrej Babiš ve střetu zájmů. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová během diskuze sdělila, že nevidí důvod nevěřit premiérovi. Dodala, že Babiš splnil zákonné požadavky na vyřešení problému, když převedl Agrofert do svěřeneckých fondů a je předčasné mluvit o možných škodách způsobených neoprávněným vyplácením dotací, protože zatím neexistuje konečné stanovisko Evropské komise. Paní Benešová říká, já bych počkala na konečný závěr. Sama vím, že jeden soud řekne toto a druhý řekne opak. I Evropská unie může mít závěry různé, řekla Benešová. Podle předsedy TOP 09 premiér svými činy dělá opravdu velkou ostudu. Je to ostuda. Hrozí velká škoda v této zemi v řádu 100 milionů korun a je jasné, že politici chtějí vést debatu a minimalizovat škodu, kterou premiér této země bohužel způsobuje, řekl Pospíšil. Marie Benešová, premiéra, hájí slovy. Já bych řekla, že Andrej Babiš je vítěz dalších voleb. Asi to tak hrozné nebude. Ani v Evropské unii nemá každý stejný názor, jako tady pan Pospíšil. Opravdu především vyhrál další volby. Z praxe vím, že jeden soud řekne toto a další soud může mít jiný názor, jak již říkala. Takže i ta Evropská komise se může mýlit, odrážela Pospíšilovi útoky Benešová. Co se týče protestních akcí podle Benešové, se zdá, že část veřejnosti se dodnes nesmířila s výsledkem prezidentských a parlamentních voleb. Mám dojem, že se jedná o přehnané reakce části populace, která se nesmířila s tím, že tu máme výsledky parlamentních a prezidentských voleb. Navíc ti pořadatelé si na tom budují svoji vlastní kariéru. To už je zjevné, řekla ministryně. Uvedla také, že lidé mají právo demonstrovat a dodala. Je zajímavé také, kdo ty demonstrace platí, protože jsou tam plazmové obrazovky, je tam ozvučení, jsou tam také koncerty, a ty také něco stojí, upozornila. Podle Evropské komise je český předseda vlády Andrej Babiš kvůli svým nadále trvajícím vazbám na společnost Agrofert ve střetu zájmů. Česko údajně bude muset vrátit peníze z dotací pro Agrofert za rok 2018. Celkem by to mělo být 450 milionů korun. Závěry auditu za rok 2018 poslala Evropská komise českým úřadům, včetně Českého ministerstva financí. Návrh této zprávy je v angličtině a české úřady budou zhruba měsíc čekat na český překlad. Poté budou mít 2 měsíce na odpověď. Následně komise zveřejní konečné stanovisko. Andrej Babiš odmítl, že by byl ve střetu zájmu nebo porušoval evropské či české právo. Podle něj Česko žádné peníze vracet nebude. Andrej Babiš předal předloni společnost Agrofert do svěřeneckého fondu kvůli národnímu zákonu o střetu zájmu. V minulém roce poukazovala nevládní organizace Transparency International na možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Podle názoru organizace může Babiš i po vložení společnosti do svěřeneckého fondu ovlivňovat její chod, a to i díky tomu, že jako premiér má vliv na evropský rozpočet a přidělování dotací na území České republiky. Zastavení dotací pro Agrofert v minulosti požadovali i někteří evropští poslanci. Takže Vladimíre, co k tomu?
Já jsem dlouhou dobu od samého počátku přesvědčen o jedné věci. Po zkušenostech s oligarchy i na západě Berlusconim a teď na východě a v Rusku, tak se domnívám, že oligarchové by měli se zabývat vlastní činností podnikatelskou, vlastními fabrikami, vlastními aktivitami a do politiky by neměli zasahovat. Je totiž bezesporu jisté, že si politik, který oligarcha politik, že si samozřejmě zásluhou té funkce pomůže. Máme k dispozici informace za minulé 3,5 roku, kdy byl Andrej Babiš ministrem financí, protože potom byl odvolán. A za tu dobu, za 3,5 roku, se jeho hodnota jeho firmy zvedla ze 41 na 82,2 miliardy korun. Tak to je naprosto zřejmé, že to ovlivňování tam je. Na druhou stranu, se podívejme, kdo to je Transparency International. Je to uskupení, které vzniklo za peníze Rothschildů, tam ve Spojených státech Rockefellerů, tedy Nového světového řádu. A Transparency International má jednu jedinou úlohu. Rozbíjet hegemonický nebo hegemonii státu, způsobovat chaos, především v politických kruzích, oslabovat suverenitu tohoto státu a tím spíše následkem těch chaosů a pády vlády třeba, tak lepší ovládnutí toho, kterého státu těmi globalisty, tedy Novým světovým řádem. Nedávno jsme četli o tom, že samotné vedení New Yorku, vedení Transparency International, takže je před soudem, protože oni chrání pro veřejnost zákonnost a přitom se chovali tak, že šikanovali své zaměstnance, donutili spoustu z nich, tam bylo přes 10 lidí, aspoň co se psalo, spáchali sebevraždu a vůbec chovali se jako dobytkové. A to je vedení Transparency International. Takže víme, odkud dostávají peníze. Dostávají peníze od Sereše, dostávají peníze od Rothschildů, takže víme, koho chleba jí a víme, koho píseň zpívá. Já osobně veškeré tyto organizace, ať už to je Transparency International, ať už je to třeba ty ekologické, ekoteroristické hnutí, Duha, Děti země a podobně, tak já je považuji za nástroj Nového světového řádu vnášet do různých států světa chaos, vnášet tam, řekl bych, nedůvěru vůči legálně a legitimně zvoleným představitelům těch států a nakonec i jsou za těmi pořádáními těch všelijakých demonstrací, které například na Slovensku vedly k pádu Ficovy vlády, i když jeho Smer měl předtím 30% úvolební úspěch. A dodnes se ta vražda toho Kuciaka, té jeho snoubenky nebo přítelkyně, tak se neprokázalo jakékoliv i minimální spojení té vraždy s hnutím Směr a, nebo Smer a premiérem tehdejším Ficem. A přesto si ten bratislavský Majdán vyžádal pád premiéra. A to je přesně to, co tyhle ty Transparency International, Milion chvílek a další placený z těchto nadnárodních korporací neziskovky, tak ty přesně toto je jejich úkol. A tak si myslím, že bychom ten náš parlament, a já se divím, že Andrej Babiš, a znova říkám, nejsem jeho příznivcem, ale divím se, že se jeho poslanci stále ještě neodvážili hlasovat o návrhu SPD, aby se zavedlo u nás v České republice něco, co platí od roku 1938 ve Spojených státech, zákon FARA o neziskovkách placených ze zahraničí, co platí v Rusku, co platí v Izraeli a co de facto zametl s tím Orbán.
No to je pravda, ale podívej se, kdo na těch demonstracích vystupuje. Vždyť je to ta nedemokratická aliance.
Demoblok si říkají.
Ten demoblok. Ty vystupují, takže samozřejmě, že nezvednou ruku proti sobě. Naopak, oni vlastně z té podpory Milion chvilek, neziskové organizace, tak z toho vlastně těží. A ještě je tady další věc, protože já, jak sleduji tady ten tisk, tak musím říct, že i Česká televize je v této akci zapojená. Na ČT24 Newsroom dokonce zveřejnila datum, čas, místo konání další demonstrace, která bude toto úterý. Takže udělala propagaci těmto akcím, které mají za úkol, je to zcela jasné, vyvolat tady půl čas svrhnout vládu, tak jako by si to přáli, oni budou demonstrovat zřejmě až někdy do 17. listopadu a budou se pokoušet po celou dobu, aby zvrátili výsledek demokratických voleb. De facto oni jdou proti tomu, za co demonstrovali lidé v roce 89, tak ti demonstrovali za demokracii, svobodu slova a tak dále. Ta demokracie byla stěžejní heslo a ti to, já bych řekla, že jsou to novodobí Henleinova mládež. To je, když vidím, jak jsou plní nenávisti a jak tam vykřikují, tak já mám pro ně teda ten název. Henleinova novodobá mládež. Takže Vladimíre, co na to říkáš, že i ta Česká televize takhle je do toho zapojená. To je komplot a přitom veřejnoprávní médium by mělo pouze informovat, nic víc, nemít žádný svůj názor, ale jak vidíš, tak je to komplot proti demokracii v našem, teda demokracii, sice okleštěné, ale přece jenom výsledky voleb byly demokratické.
Já to řeknu kratěji. Za prvé, kdyby se ten demoblok, jak ty říkáš, tisíckrát stavěl na hranu proti zákonu FARA, tak Andrej Babiš má 78 poslanců. A kdyby proto zvedli ruce i koaliční partneři, a teď stačí jeden koaliční partner, to znamená, ať ČSSD nebo KSČM a dostali by hlasy poslanců SPD, tak ten zákon by byl přijatý a byl by na pomoc, v podstatě de facto by pomohl Andreji Babišovi, protože ty neziskovky jdou především proti němu a proti prezidentovi, takže ten zákon by prošel. A není to ústavní zákon, tak by stačila 101 a to by se krásně získalo. A ta druhá věc, podívejme se, veřejnoprávní televize, když se podíváme do kodexu, tak oni mají pravdivě informovat o tom, co se stalo. Jenom informovat.
To je to, co jsem říkala.
A nemají předjímat, co bude. Takhle to bylo evidentní porušení kodexu veřejnoprávní televize a bylo to v podstatě jasné stanovisko, na kterou stanu se veřejnoprávní Česká televize staví. A já si myslím, že zase jsme tady u toho, že by se politici měli postavit a postarat o to, aby, a hlavně Rada pro české, pro rozhlasové a televizní vysílání.
To je v rozporu se zákonem.
Tak by se měli postarat o to, aby se vedení České televize vyměnilo a aby se tam dostalo vedení, které bude přesně dodržovat zákon o nestrannosti, jako by mělo veřejnoprávní médium být. Je placený z našich daní de facto, tak by mělo být nestranný. Česká televize už dávno není nestranná. Je to propagandistická žumpa, slovy prezidenta Zemana, podporující ten debilizační blok, který se tady snaží od parlamentních voleb posledních přes Majdany a ulici svrhnout vládu. A já znova opakuji, Andrej Babiš není můj šálek kávy, ale vůbec se mu nedivím, když říká, že si můžou protestovat všichni, jak chtějí, on že neodstoupí.
Já se domnívám dokonce, že paradoxně tyto snahy ho odstranit, že mu ještě přihrají další hlasy, že ho posílí u lidí, protože spousta lidí má v sobě takové to sociální zaměření a prostě se toho, kterého takhle toho otloukánka, tak se ho budou zastávat. Takže já si myslím, že co se týká popularity u občanů, takže jedině mohou těmito demonstracemi popularitu Babiše zvýšit paradoxně.
Teď se podívej, vyhrál eurovolby v ohromným od 89. roku, tedy od 93. roku, kdy jsme samostatným státem, Českou republikou, tak žádná politická strana nebo hnutí nevyhrála tak ohromným rozdílem jako právě Babiš. Já nevím, proč ho lidé volí. Asi mu opravdu věří za koblihu nebo za co, já nevím. Je to pro mě nepochopitelné. Nicméně nejsem rád, že má takovou podporu. Nicméně musíme, aspoň my tady ve Svobodném rádiu, respektovat výsledky voleb.
A co navíc, on zaměstnává spoustu občanů, spoustu lidí zaměstnává, celé rodiny, takže to jsou také jeho voliči.
Možná i proto ta popularita, že?
No, možná proto a také možná, že proti němu stojí nenáviděný Kalousek.
A to je taky jeden z důvodů, že stojí nenáviděný.
Ten vyleze na pódium a Babišovi přidává hned další hlasy. Tak podíváme se, jak tuto situaci vidí Okamura, Klaus, ale už i Foldyna. Poměry v současném Česku se stále častěji porovnávají s nacistickým Německem. Poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna přirovnal na svém účtu na Twitteru poměry v České republice k nacistickému Německu. Pokračuje tak v jakémsi trendu českých politických osobností. Tentokrát se Foldyna rozepsal o tom, co je příčinou všech problémů v Česku v roce 2019. V Německu ve 30. letech 20. století mohli za všechny problémy Židé. V České republice v roce 2019 mohou za všechny problémy lidé starší 40 let, napsal Foldyna na Twitteru. Reagoval tak na příspěvek Nory Fridrichové, české televizní novinářky, reportérky a moderátorky. Ta na této sociální síti zveřejnila následující slova. Podle mě by celonárodní situaci sklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, tedy míněno let, do zemí mimo Evropskou unii, samozřejmě. K Foldynově příspěvku se začali vyjadřovat i někteří jeho sledující. Ti píší, že je Fridrichová nejspíše sirotek. Někteří si stojí za tím, že tato její slova dokazují, že Nora Fridrichová nemá názor. Ta už má jen diagnózu, nebo jí je sama. V dalším z komentářů pak stálo, já s ní souhlasím, ta Káča se narodila v roce 1977, takže pápá Noro. Foldyna však není jediným politikem, který Českou republiku srovnal s nacistickým Německem. V minulosti se k takovému kroku uchýlil například bývalý člen ODS a český politik Václav Klaus mladší. Ten v březnu tohoto roku přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování o složení židovských transportů do nacistických koncentračních táborů. Celou věc tehdy komentoval slovy. Projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie. To sem přilítlo a my tu zoufale teď hledáme, jak to zmírnit. Mně to připomíná, jak když jsme židovský výbor, který má vypravit transport a my jen tak rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme a ty půjdou až příštím vlakem a jinak děláme to, co nám řeknou, uvedl tehdy Klaus junior. Jeho slova však měla dohru. V polovině března byl totiž za své výroky ze strany ODS vyloučen. Stejně tak byl v dubnu zbaven i funkce předsedy školského výboru. Slova Václava Klause mladšího tak urazila některé poslance a lídr ODS se za něj musel dokonce omlouvat. V současné době se hovoří o tom, že se Klaus mladší chystá založit vlastní politickou stranu. Dalším, kdo Česko srovnává s tehdejším Německem, je český politik a předseda SPD Tomio Okamura. Ten se k takovému srovnání uchylil v souvislosti s napadením 60-letého Ladislava Jakla, člena SPD, který byl již po druhé během několika dní brutálně fyzicky napaden sluníčkáři, tak já musím jenom podotknout, že není členem SPD. Důvodem se stala jeho politická příslušnost. Okamura poukazuje na to, že například předseda KDU ČSL Marek Výborný se takovému činu ve sněmovně smál. Předseda SPD tak uvádí, že je dnes v České republice omezena demokracie a občanské svobody lidmi, kteří navazují na teror nacistů a fašistů, podle něj právě takovýmto politickým terorismem vůči svým odpůrcům se chopili moci v Německu nacisté.
Tak já nevím, jestli náhodou Ladislav Jakl už nevstoupil do SPD.
To nevíme.
Jo, já, abychom nešířili nějakou nepravdu. Fakt je ten, že když kandidoval na senátora, tak byl nezávislým na kandidáce z SPD. Ale jestli pan Ladislav Jakl do současné doby vstoupil do SPD, nevím. Budeme se na to ptát.
To, co já jsem četla od Petra Žantovského, tak o tom mluví, že není členem SPD, tak možná, že to stále ještě trvá.
Nevím, já se na to zeptám přesně tak, nevíme. Ale říkám, když kandidoval do Senátu, nebyl členem SPD a mám takový dojem, že nebyl ani členem SPD, ale nezávislým kandidátem, když ho nominovalo SPD na člena rady, jo, rady České televizního a rozhlasového vysílání. Ale zjistíme to a uvidíme, protože teďka byl pryč, takže po neděli bych se s ním rád spojil a rád bych ho tady přivítal.
Ale k tomu fašizování té naší společnosti bych ještě zmínila pana senátora Doubravu, který má také podobný názor, tak jak to vyjádřil jak Klaus, tak i Foldyna.
A tak tohle to, takhle to musí mít tento názor každý slušný člověk, protože to jsou přesně ty maníry a způsoby, jakým se začalo dostávat do hnutí, teda do k moci NSDAP v Německu, protože tam si nejdříve Walterem Rehm vytvořil ty bojůvky SA, hnědokošiláče, a ti potom ty odpůrce, nejdřív ještě demokratické strany, tak jim rozbíjeli ty schůze, demonstrace. No a potom to bylo vystupňováno až k fyzickému násilí, ale i k zabíjení.
Ale podívej se do Sudet, co tam se dělo, vyhrožování občanům českým.
To už ale bylo, později, když nacisté vládli. Takže tam musíš ještě brát v potaz vlez do prdelismus lidí jako takových, nejenom Čechů, ale všech.
Jo, no, takže tady je to teďka vlastně obdobné.
No není, tady je to přesně v té situaci 30. leta v Německu. Protože ten demoblok a ty sluníčkáři nevládnou. Ale oni by strašně rádi vládli. Ale to, co říkal Zdeněk Jitras z Německa, protože tam je to zcela běžné. Podívejme se na toho jednoho poslance AFD, kterého tyčí zmlátili, takže to sotva přežil. A je to tam na běžném pořádku, že se napadají lidé, kteří mají rozumný jiný názor. A vždy je to ve větší míře než tady. A jestliže platí, že to, co se děje v Německu, tak s malým zpožděním přijde i k nám, tak se těch útoků na ty politiky a na lidi, nejenom na politiky, ale i na ostatní lidi, kteří mají jiný názor než sluníčkáři, tak se můžeme dočkat těch útoků častěji.
Když už jsme u těch útocích, tak bych ještě zmínila jednu zajímavou věc. Týká se to Feriho, poslance, který přišel k úrazu na Moravě. Musel se tam chovat tedy hodně arrogantně a nějakým způsobem si tam roztrh košili o parapet. Bylo to zcela evidentní, prostě to nemohlo ani ničím jiným, tam byla skoba, bylo vidět, jak si musel tu košili, jak si musel trhnout. No a tento Feri jel tramvají a potkal ho v tramvaji Vít Hasan, známého fotografa, také býval na demonstracích.
Také tmavé pleti.
Protože je to novinář a novináři jsou takový oprsklí, tak tam k němu šel a začal mu tykat. A Feri se na něj obrátil tak arrogantně a takovým způsobem ho slovně odstrčil, že Vít Hasan psal, že to téměř vypadalo, že to bude 2-2 jako u Jákla, že měl jednu věc, jak je to odporný, nabubřelý mladíček, který se nedrcá o nebesa.
Je to pravda, ale na druhou stranu já se mu vůbec nedivím, tomu Ferimu, protože on mu začal suverénně Hasan tykat.
A
Ferry se ohradil prej arrogantně drze, že si nepřeje, aby mu někdo tykal. Má na to plné právo.
Ale byla by to zajímavá situace. Oba dva tmavé pleti. To by ani nemohl být rasismus.
No, to by nebyl rasismus. To by bylo
vítězství. Pak by se to asi posuzovalo.
Stejně arrogantní, provokativní je i Irid Hasan. Podívejme se, jak vyváděl na demonstraci, slušné, klidné demonstraci dělnické strany.
Provokoval.
A provokoval. Takže
to
oni ti... Ten on je sice o 23 let starší, ale je to stejná krev.
A v další zprávě se podíváme na to, jak Petříček chce uvítat početnou pracovní posilu z Ukrajiny. Ne všem se to ale líbí. A uškodí to Čechům. Ministr zahraničí Tomáš Petříček by si přál otevřít český pracovní trh pro 40 tisíc pracovníků z Ukrajiny ročně a tím pádem zvýšit kvóty z dosavadních 19 600 přijatých žádostí o zaměstnaneckou kartu. Je to poměrně zajímavé a podivné. Jak se dalo očekávat, zaměstnavatelé, kteří ostře pociťují nedostatek pracovní síly, tuto iniciativu podporují. Ale jak informuje portál novinky.cz, i když návrh dokonce prošel i tripartitou, část ministrů s ním bude mít velký problém. Podle připomínkového řízení se jim nelíbí především novinka, která by znamenala, že někteří ukrajinští pracovníci by měli mít zaručenu vyšší mzdu než jejich čeští kolegové. Jde o to, že takzvané mzdové kritérium zahraničních pracovníků má zajistit 1,2 násobek minimální zaručené mzdy nebo odměnu ve výši mediánu podle ČSU. Ministři o tom budou debatovat, poněvadž rezorty ve svých stanoviscích upozorňují na rozpor této novinky s českými zákony, které zaručí za stejnou práci stejnou odměnu. Kromě ministrů s návrhem nesouhlasila i Hospodářská komora, protože nechce, aby cizinci měli výhodnější pracovní podmínky než čeští občané. Stejný názor vyslovila Asociace malých a středních podniků a živnostníků, podle které nelze vytvářet plošně jiné mzdové podmínky pro zaměstnance z jiných zemí, odlišné od mzdových kritérií platných pro občany České republiky, ať už v konkrétní firmě nebo obecně. Českomoravská konfederace odborových svazů se domnívá, že rostoucí počet volných míst se nedaří obsazovat kvůli relativně nízké úrovni nabízených mest, nedostatku dostupného bydlení, vysokým nákladům na dojíždění a potížím ve vzdělávacím systému. Podle odborů je třeba výrazně zvýšit úsilí státu, nikoliv podléhat tlaku podnikatelů a hledat další cesty pro dovoz levných zahraničních pracovních sil. V souvislosti s Petříčkovým návrhem upozornila na zajímavý detail i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Jde o to, že existují jiná pravidla pro zaměstnance podle jejich státní příslušnosti. Tohle může mít za následek, že pro Ukrajince nebude možné v některých podnicích pracovat. Ministerstvo zahraničí, podporované rezorty vnitra i práce a sociálních věcí hájí zmíněný návrh a zdůvodňuje to tím, že se jedná o vládou preferované zaměstnanecké profese, ve kterých je v zájmu České republiky podporovat příliv kvalifikované pracovní síly, jejíž mzdové náklady se nepohybují na úrovni minimální mzdy. Navíc ministerstvo zahraničních věcí připomnělo, že rozšíření projektů pro Ukrajinu bude mít i finanční přínos pro Českou republiku. Jedná se o správní poplatek, který se má zvýšit z 2500 na jednu žádost na dvojnásobek by vynesl českému státnímu rozpočtu 102 milionů korun ročně. Nedávno média informovala o tom, že spousta Ukrajinců míří i na Slovensko, kde tvoří největší skupinu zahraničních pracovníků. Sousední země se také potýkají s problémem nedostatku pracovní síly.
Tři věci. Za prvé, musíme si uvědomit, kdo je pan Petříček. Pan Petříček je řízen, je to loutka pana Pocheho. Pan Poche, stejně jako Hamáček, člen Aspen institutu. A za jediným výsledkem toho, této snahy, to znamená zvýhodnit zahraniční dělníky u nás, je zase tady rozpoutat nepokoje. Protože čeští dělníci by samozřejmě protestovali, proč oni za stejnou práci měli dostávat míň. To je jedna věc. Druhá věc je, pan Petříček se nedávno vrátil z Ukrajiny a byl nadšený z toho, jak to tam vypadá, podporuje banderovce, podporuje tam neonacismus nebo neofašismus, který tam v podstatě vládne. Uvidíme, jak se bude s tím potýkat nový prezident, to je taky loutka oligarchy Kolomojského. A proto taky ta vstřícnost k Ukrajině, kde už mají o 15 až 18 milionů lidí míň, ty utekli z Ukrajiny. A nedávno jsem četl na Sputniku výrok jednoho ukrajinského ministra, že by bylo ideální, aby na Ukrajině bylo maximálně 28 až 30 milionů lidí, to znamená polovina. Ty ostatní, že by měli dělat někde v zahraničí. A další aspekt a poslední. Pan Petříček vůbec neuvažuje s tím, před čím varují ekonomové. A to, že i česká ekonomika začíná ztrácet dech. Všechny ekonomiky v Evropě, ve světě se snižují. Teď nedávno nejrychleji rozvíjející se ekonomika v Indii začíná klesat, protože se blíží velká krize, velká finanční recese.
Tak jako podle profesora
pana profesora Staňka 20 až 100 násobně horší, než byla v roce 2008. Co znamená, když se blíží taková velká finanční krize? Ztráta pracovních míst. A jestliže teď přijmeme 40 tisíc, nebo já nevím kolik tisíc Ukrajinců na pozice těch pracovních míst, tak je budeme platit nezaměstnanosti. A ty naše lidi, jak budeme platit? Je to, podle mého názoru, je jedním z největších nebezpečí této země je fungování sociální demokracie a jejich ministrů. Pan Petříček patří k nejslabším ministrům, které jsme vůbec měli. I ten Schwarzenberg bude lepší zřejmě, než ten aspoň škodil jakoby skrytě, kdežto tenhle ten škodí úplně otevřeně a ještě si u toho tleská sám sobě.
Já bych neřekla, je to tak na stejno. Schwarzenberg zase rušil ambasády v zemích a rozprodával.
Ale škodil taky. Ale říkám, dělal to skrytěji. Protože ty rušení ambasády českému člověku nevadily. Nám, Čechům, pracovníkům, dělníkům, lidem je úplně jedno, jestli máme tamhle v Rwandě, Urundi zastupitelstvo nebo nemáme. Tam se jednalo o mezinárodní obchodní jednání. To nás jako přímo neohrožovalo. Ale jestli jsem nadspou, já nevím, x tisíc ukrajinských dělníků, kterým dají jeden, dva násobek platu, co mají u nás, jedna celá u nás, co mají lidi u nás, no tak tím naštvou ty naše dělníky a bude tady chaos. Budou tady protesty, budou tady nepokoje a to oni chtějí udělat. Tak proto je ten Petříček horší, protože to se dotýká přímo těch jednotlivých lidí, na rozdílu od Schwarzenberga.
Je to neslýchané.
Je to neslýchané od Schwarzenberga, který to dělal v oblasti, která byla lidem šumák.
Tak byla to taky jiná situace, ten rozvrat neustále pokračuje. Podíváme se do Francie. Konečně se podíváme do ciziny. Sladká Francie, kde se v sobotu opět stávkovalo, demonstrovalo, žluté vesty vyšly opět do ulic a v Lyonu se k ním přidali i zdravotní sestry. Takže se na to podíváme. V sobotu 1. června do ulic Lyonu vyšly stovky demonstrantů hnutí tzv. Žlutých vest. Protestům se připojili nemocniční zaměstnanci, kteří vystupují proti pracovním podmínkám ve veřejných nemocnicích. Zdravotní sestry požadovaly více finančních prostředků a více personálních alokací. Pochod začal na Croix Rousse a byl zakončen projevem v nemocnici Eduarda Eriota. Po volbách do Evropského parlamentu uplynul týden. Hnutí tzv. Žlutých vest organizovalo další protesty v několika francouzských městech. Výsledky voleb do Evropského parlamentu, které se konaly na konci května, žluté vesty zklamaly. Jejich kandidáti nezískali ani 1% hlasů a nepřekonali 5% hranici nezbytnou pro získání křesel v Evropském parlamentu. Žluté vesty budou nyní muset pokrýt všechny náklady na volební kampaň, protože jsou kompenzovány pouze těm politickým stranám, které byly schopny získat alespoň 3% hlasů. Od 17. listopadu se demonstrace konají ve Francii každou sobotu. V tomto období proběhlo v hlavním městě a regionech celkem 47 695 protestů. Podle ministerstva vnitra během 6 měsíců nepokojů utrpělo zranění 2448 demonstrantů a 1797 policistů a četníků. Někteří demonstranti věří, že jejich zranění byla způsobena použitím gumových kulek policií. Mezi oběti nepokojů patří 40-letý zaměstnanec stavební firmy a ideolog protestů Jerome Rodriguez, kterému vyrazili oko. Začátek demonstrací na podzim roku 2018 byl způsoben zvýšením tarifů na pohonné hmoty a rychlostní limity na provinčních silnicích. Neformálním vůdcem hnutí se stal 33-letý řidič kamionu Eric Druet. Současně si opoziční hnutí vybralo motocyklovou reflexní vestu jako uniformu pro své aktivisty. A to my víme. Takže Vladimíre, co říkáš na ten debakl v eurovolbách, že nedosáhli ani na 1%?
Za prvé vidíme, že Francouzi mají to, co jsme měli my tady, kdysi 3%.
Jo,
dneska to snížili na 1% u nás, aby ty státní příspěvky, já jsem proto, aby se to zvedlo na 3%, protože by těch stran do těch voleb tolika nešlo. Každý si myslí, že to 1% udělá. Takže bych se vrátil k těm 3%, jako to mají ve Francii. To je jedna věc. Druhá věc je, já jsem čekal, že ty žluté vesty nebudou úspěšné, to hnutí nebude úspěšné v těch eurovolbách z jednoho prostého důvodu. Na jedné straně je perfektní dělat po ulicích bugr, ale na druhou stranu je oslovit voliče,
nabídnout jim.
Oslovit voliče s programem, ano. S vizí, s problémem pojmenování problému a na způsobu řešení. A pokud já vím, tak toto tam u žlutých vest nebylo, na rozdíl od politických stran. Tam vyhrála volby Marine Le Pen právě proto, že pojmenovala problém, analyzovala ho, ta její strana, a nabídla řešení.
Přesvědčila voliče.
Přesvědčila voliče, ale tito lidé, kteří jsou opravdu politickými amatéry, tak ti nenabízeli nic. A ty voliči samozřejmě sympatizují s těmi protesty. Ale jak mají volit lidi, o kterých nic nevědí, kteří nic nenabízí? Já jsem to čekal.
Ano, co se týká těch malých preferencí nebo těch malých čísel, na které dosáhly tady ty straničky roztříštěné do spousty politických stran nebo hnutí, tak skutečně oslabují velice tu ideu toho národovectví. Nemají na to, aby dosáhli na 5% a jde jim skutečně jenom o 1%, aby si sáhli a kompenzovali náklady, které měli eventuálně s propagací do voleb, konkrétně teda případu těch posledních eurovoleb. No, ono je to, já jsem to pojmenovala docela jako komicky, kdy já říkám, že ty strany by velice rády dosáhly na výši procent plnotučného mléka nebo polotučného, ale nedosáhly ani na to nízko kalorické odtučněné mléko, nedosáhly ani na to 0,5%.
A na druhou stranu zase podívejme se na projekt té youtuberky. Mimo jiné, co to znamená youtuberka? To je, že tam dává nějaký videa na YouTube.
To je
povolání youtuberka.
Ano, to je v současné době jedno z povolání.
Aha. Takže já jsem ji viděl na fotce, no strašlivá to žena. Já kdybych ji viděl večer, jída po ulici pusté, tak asi vemu kramle, protože to je, asi bych se toho bál. To je strašná žena. Ale udělala velmi dobrý podnikatelský záměr, že použila název nejsilnějšího hnutí. Ano, vytrolíme EU, parlament, a dostala přes 1% a 1,2 milionu korun. Takže si slušně vydělala se spolupracovníky, kteří tam do toho šli, a podle mého názoru...
A naštvalo pana Hanega, který tak úspěšný obchodní záměr neměl.
Ale na druhou stranu, já s ním naprosto souhlasím, protože on ten svůj článek napsal, že tohle to mohli volit jenom dementi. Já s ním naprosto souhlasím, tady to, ano, vytrolíme EU parlament, museli volit jenom dementi.
No, dobře, ono, jak se to veme, podívej se, ano, vytrolíme Brusel, sebrali hlasy Babišovi, a zase zpátky oni si přišli na nějaké peníze a ty hlasy de facto tomu Babišovi šly zpět. Oni mu je poslali nebo dali na stříbrném podnosu. Kdežto...
Jak?
No, oni snížili. Prostě on má pořád to procento těch poslanců.
Ale on by měl, protože se ty lidi, se, jako se to tam psalo, že si spletli, ano, vytrolíme Brusel s hnutím ano 2011, tak oni vzali to pro tomu hlasy, tak mu je nedali.
Dobře, ale mě nebolí elektorát voličské Babiše.
No nebolí,
mě bolí elektorát národoveckých stran.
Ano, já tě chápu, ale...
A v tomhle směru mě ten Hanek daleko víc uškodil naší věci, ano, než nějaké ano, vytrolíme Brusel.
Ale to já s tím souhlasím. Já jenom tvrdím, že naprosto nechápu, že v takhle vážné záležitosti někdo přijde s takovým recesistickým nesmyslem a takových lidí, buď z blbosti, že si to spletli s ano, a nebo z recese mu dají hlasy. Protože mě se takovým lidem z mých daní nechce platit těch 1,2
milionu
korun. Ale my
žijeme v absurdistánu, kde všechno takhle je možné.
No právě proto říkám, že byla veliká chyba, že se ze 3% ten státní příjem snížil na 1%. Tehdy to politici omlouvali tím, že to je na podporu menších stran, aby měli na činnost a tak dále a tak dále. My víme v jednom případě u Suverenity tehdy, že si pan Hanik, paní Wolfová a paní
Bobošíková,
tak si rozdělili každý 13 milionů do kapsy.
To byl taky podnikatelský záměr.
To byl podnikatelský záměr pana Hanika. Už je to delší dobu, ale dostali tenkrát pod 5% a dostali 39 milionů korun. Každý z nich si vydělal 13 milionů korun. A proto chodí ti s touto vizí tyhle ty pidi strany do voleb.
Vem si to, že v dalších volbách může vzniknout subjekt TOP 007. No, byl by to daleko lepší název než TOP 09. No, tak co, tak neprůvnem to, vážení posluchači, takovýhle podnikatelský záměr.
No to je to též, jako když při první volbě prezidenta tam kandidoval ten avatar, pan Franc.
Franc, ano.
Já... Věřím, že je velice vzdělaný, že je velice schopný všechno, Ale vážení, já jsem se setkal s názory, že bude volit ten člověk, který jsem se s ním bavil, a bylo jich víc, my budeme volit toho France, protože takovýhle avatara jsme tady ještě v čele státu neměli. A jsou to stejně šašci, tak je to úplně jedno. Jo, ale to je přesně to též, jako ty z Řece se volili, vytrolíme Brusel. Ano.
Tak v mozcích se vylíhne lecos. Teď se podíváme do Německa, co tam se vylíhlo. No vážení přátelé, poslouchejte. Němcům chtějí povolit jíst jídlo z kontejnerů na odpadky. Úřady německého Hamburku chtějí obyvatelům umožnit, aby mohli brát jídlo ze skládek odpadků a popelnic, informuje o tom Euronews. Jak uvádí publikace, každoročně se v Německu vyhazují miliony tun zcela využitelných potravin s vypršelou dobou trvanlivosti. Nyní je však zločinem brát potraviny z kontejnerů na odpadky. S danou iniciativou vystoupil poslanec hamburského parlamentu Tim Steffen. Je čas přizpůsobit se zacházení s jídlem. Nemělo by to být tak, že se budou vyhazovat miliony tun jídla. Lidé, kteří si vzali jídlo, to je poznámka, musí jít před soud. Potřebujeme dekriminalizaci, napsal politik na svém Twitteru. Předpokládá se, že Steffen přeloží patřičný návrh zákona, který, jak poslanec doufá, se stane vzorem pro novelizaci federální legislativy. Kromě toho plánuje zakázat supermarketům vyhazovat využitelné potraviny a donutit je, aby je dali těm, kteří to potřebují. Zatímco potraviny jsou stále dražší a každý sedmý člověk na světě trpí podvýživou a chronickým hladem, více než třetina všech potravin vyrobených ve světě se vyhazuje do odpadků. Takový stav věcí odhaduje Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství. Ve Spojeném království se až 30% sklizně zeleninových plodin jednoduše nezbírá, protože jejich fyzikální vlastnosti nesplňují požadavky náročných spotřebitelů. Polovina potravin nakoupených v Evropě a ve Spojených státech je i hned po zakoupení vyhozena. Mezi důvody experti uvádějí špatné inženýrské praktiky a zemědělské metody, neefektivní dopravní infrastruktura a špatné skladovací podmínky. Navíc supermarkety vyžadují dokonalé z estetického pohledu potraviny a povzbudí spotřebitele, aby kupovali příliš hodně pomocí marketingového triku. Kupte jeden výrobek a druhý dostanete zdarma. No a doma ho můžete pak vyhodit. Tak to už je jenom moje poznámka k tomu, Vladimíre.
Oni, ty Němci, lítají ode zdi ke zdi. Tam se nemyslejí kontejnery, takové ty popelnice klasické. Ale každý ten supermarket v Německu má ohromné kontejnery, kam se vyhazují třeba zabalené potraviny naprosto v pořádku, jenom proto, že jim skončila ta expirační doba.
A nestačili je dovést do Česko.
A nestačili je dovést do České republiky, kde se to přetiskne a prodává. A takže tak se tam stávalo, a mám ty informace přímo z Německa, protože jsme se o tom bavili, tam se stávalo, že lidé šli natvrdo do vězení za to, že si tam počkali, až to tam z toho supermarketu vyhazují, a měli tam v tom vákuovém balení třeba kuřata, které byly dva dny po záruce. Jo? Vůbec nic jim nebylo. A bylo to trestné, byli kriminalizováni, chodili před soud k tomu ty lidi. A tady, když se to takhle napíše, tak to vypadá, že oni ty poslanci jsou úplně pitomí, že chtějí podporovat, aby lidi z normálních popelnic vybírali jídlo, které tam vyhodějí lidi, co nesnědí. Ne, to se jedná přesně o tyhle ty potraviny z těch supermarketů, a je jich hodně. Například, jak tam psali, tam se dovezou okurky, a protože jsou moc křivolaký, nejsou rovný, nikdo by to nekoupil, každý si chce koupit rovnou, tak to vyhazují. A co se týče těch expiračních dob, tak taky. Takže jsem tam třeba měl fotku, viděl, že tam byly celý kartony sušenek, zabalený kartony. A to se tam dává, protože, no a oni to nesměli z toho vybírat. a teďka by to měli, a je to celkem logické, proč by si to ty chudí nemohli vzít v tom Německu.
Přesně tak. Je to absurdistán další.
Co mě se nevadí, proč oni to rovnou nedávají na nějaké ty azylové centra. Těm kupují prvotřídní potraviny, těm čmoudům. Proč oni to nevozejí, dejme tomu, do těch stanů bezdomovců, jak jsou i v Německu a všude v Evropě jsou bezdomovci, proč je tím nezásobují? Proč je to nedávají toto jídlo zadarmo? Proč to radši vyhazují?
No tak oni čekají do poslední chvíle, že drží to, nezlevní to třeba z toho důvodu, že lidé by nakupovali levnější věci, oni potřebují, aby si kupovali teda za plnou
tak
cenu
radši
a radši to vyhodí. To tak, jako je to kapitalismus, že jo?
Ano.
Ale je to opravdu nesmyslné, ale mě to jde proti srsti, aby se vyhazovaly potraviny tímhle způsobem.
Ono to je ve všem, ale... Já třeba jsem nedávno měl materiál, kde jsou po světě, i v České republice jsou, ohromně šíleně veliké parkoviště aut, které se vyrobí a
nikdy se neprodají
a tam se nechají a potom je potom zase začnou začas šrotovat, jakoby, jo. A než aby ty automobilky zlevnily ta auta na to, aby si ty lidi mohli koupovat každých 5 let, tak to ceny drží nesmyslně vysoko a tisíce, desetitisíce aut, včetně Škodovka to taky dělá, tak je tam nechávají u ledu. A to si myslím, že já jsem, když jsem byl malej, tak když jsi chodila do školy, když jsi byla malá, tak si to taky musela slyšet, jak tam byli chudí černoušci v Americe a neměli co jíst, chudáci, a tam se pálili pomeranče, polivali se naftou a pálili se, než aby se to prodalo lacinější.
Ano, my jsme se to učili taky a dokonce teda i o kávě. To jsme si o tom spolu...
Ano.
Jsme se o tom bavili. Ano. Takže ano, takhle tímto způsobem se to dělá. Buď to se to pálilo, nebo vyhazovalo do moře.
Ano.
Učili jsme se, to je kapitalismus, milé děti. Tak jsme v kapitalismu, milé děti. Takže
ale jinak, tak... co se týče toho návrhu zákona, já bych s tím souhlasil. Čím méně zákonů omezujících lidskou činnost, tím je to lepší, protože teďka máme tolik zákonů, že už nejsme svobodnými občany, ale stále více se stáváme otroky.
Že už se nevyznají ani právníci. V tom tady je opravdu
chaos. Ale obyvatelstvo Evropy se už nejsme svobodní.
No jistě, že ne.
My už jsme...
Tak sešněrovaní.
Opravdu nevolníci, otroci. A to se mi nelíbí.
No tak v právním státě to má být tak, že co není zakázáno, je povoleno. A minimum zákonů. Lidi by měli svobodně dýchat, ale jak vidíš, tak vždycky lidé si všechno sami zkazí.
Já jsem viděl krásný příměr, jak tam bylo, že kolik má ústava americká slov, kolik má pár slov, jo, kolik má to a to. A nakonec tam byla směrnice, evropská směrnice o kurkách, právě byl jsem to 29 600 slov.
No je to nesmysl.
Celá Evropská unie je nesmysl.
Lidi si dělají ten svět vlastně k nežití.
No.
A přitom jsme se dostali do toho nejkrásnějšího měsíce v roce. Začali jsme červen a až bude červen končit, tak prázdniny. Já jsem si říkala taky, že bych si tak přála zase zažít prázdniny. To bylo tak prýma. Tak možná, že si třeba, no asi si je neuděláme, ale bylo to úžasné období životní.
Já už bych prázdniny nechtěl.
Proč?
Prosím tebe, víš, co by na nás čekalo v tomhle světě, kdybychom měli prázdniny? Já jsem rád, že jsem tak starý, jak jsem.
Já to teda píchnu tak zrsku, aby si věděl, tak ty by si vždycky poradil. Takže vážení milí posluchači, to je všechno. Dneska ještě na vás čekají bleskové zprávy od Terezy Spencerové, proto já jsem ten Blízký východ a to zahraničí se tomu tolik nevěnovala, protože to uslyšíte ještě teda v té části těch bleskových zpráv. A samozřejmě, že na vás čeká i načtený článek Petra Žantovského, o kterém jsme se tady už ve zprávách zmínili, kde se mluví i o napadení pana Jakla. Takže uvidíte. Je docela zajímavý. Jinak ze studia Beta se s vámi loučí Soňa Zikmundová. Přeje vám příjemný zbytek dnešního dne a v pondělí vykročte tou správnou nohou.
Tou krajní. Dobrou noc.
Tou, co máte na kraji. Mějte se fajn, nashledanou.
Krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
vzpomínky do sedla zvou,
vzpomínky do sedla zvou,
nutí mě vrátit se tam,
nutí mě vrátit se tam,
kde budu na věky sám,
kde budu na věky sám,
kde místo úsměvů tých čeká jen řada snů zlých, a místo lásky nás dvou,
a místo lásky nás dvou,
krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
když západ v očích tiplá,
když západ v očích tiplá,
s tebou jsem naposled stál,
s tebou jsem naposled stál,
i když si čekala
víc, i když si čekala víc,
přijel jsem tenkrát ti říct,
přijel jsem tenkrát ti říct,
že mám tě na každej pár, jedinou na světě rád. A pak jsem zase jel dál,
a pak jsem zase jel dál,
a západ v očích ti plá,
a západ v očích ti plá,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem měl touhu se smát,
proč jsem měl touhu se smát,
když cestou řekli mi Joe,
když cestou řekli mi Joe,
ta nikdy nebude tvou,
ta nikdy nebude tvou,
že láska mi zí jak dým, to dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát,
jedno však musím se ptát,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
že láska mizí jak dým, to dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát,
jedno však musím se ptát,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád.
Krajina posedlá tmou,
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 krajina posedlá tmou.